šī jau vēsturiski laika gaitā ir slavena ar to, ka šajās te lapeglēs bija faktiski ļoti, ļoti daudz sārķu.
Valmieras novada dabas resursu pārvaldības nodaļas vadītāja Ieveta Ence stāst, ka šī lapegļu aleja sārķiem te ir gluži kā daudz dzīvokļu namu kvartāls.
Tepat vēl tagad var pamanīt kokus, kurās ir pa trīs stāvu dzīvokļiem. Tā kā viņi ļoti draudzīgi sadzīvo, bet nu, pēdējos gados novecojot arī kokiem, un arī daudz koki ir izgājušies, aleja palikusi tāda retāka. Kolonija īpaķņu skaita ziņā ir samazinājusies.
Savukārt Latvijā zinošākā balto stārķu pētniece Māra Janaus rāda arī pirms vairākiem gadu desmitiem veidot karti, kurā redzams, cik daudz te ir bijis ligzdu.
To tālajā 1992. Gadā, kopā 4 gadus pēc kārtas, šo vietu ir apsekojis un dokumentējis visu, kas te notiek. Ainis Platais, tolaik vēl skolnieks, un te ir bijis pārpa 30 ligzdām. Latvijā katrā ziņā tā ir lielākā un arī visu tālāk uz ziemeļiem novietotā balto sārķu ligzdošanas kolonija. Tā ir, jā.
Latvijā jau gan vairāk ierasts ir redzēt patsevišķai ligzdai pie lauku mājām vai elektrības stabu galos.
Tās ir acīm redzot individuālas konkrēti putnu īpatnības, tāpat kā cilvēkiem. Nu, ir tādi, kam patīk vairāk dzīvot pilsētās un ir tādi, kas ir vienpaķņi. Un runājot tieši par šo vietu, cik es zinu, tad sākums ir bijis pateicoties kādam ļoti interesētam cilvēkam, kas ir izvietojis mākslīgās ligzdu pamatnes šais kokos. Nu, un līdz ar to pamazām tas viss ir attīstījies. Nu, tā ir unikāla parādība balto stārķu ligzdošana kolonijās. Nu, kā unikāla dabas parādība, tā ir interesanta, un lai tā pastāvētu arī turpmāk, nu, jāpiepalīdz tagad ir cilvēkiem.
Tā kā stārķu skaits kolonijā samazinājies, tad Valmieras novada pašvaldība labprāt atbalstīja akcijas sabiedrības sadales tīkls ierosmi te uzstādīt mākslīgās ligzdu vietas. Uzņēmumam jau ir pieredze ar šādu ligzdu pamatņu uzstādīšanu, jo, kā stāsta sadales tīklu vidas pārvaldnieks Artis Kubliņš, ik gadu tās nāks uzstādīt, lai stārķiem būtu alternatīva elektrības stabiem.
Ņemot vērā to, ka stārķiem elektrības stabs ir tā iecienītākā vieta, pēc tādiem aprēķiniem ir vairāk nekā 60% ligzdas no visām Latvijā aizsošajām ligzdām uz elektrības stabiem. Un tāpēc ir kaut kādi ar šie te pasākumi, ko mēs katru gadu veicam. Tad tiek apzināti šīs te bīstamās ligzdas, kas tiek ņemtas nosti. Un tāpat tās arī liekam šīs te metāla pamatas.
Artis Kubliņš arī stāst, ka būvējot ligzdas uz elektrības stabiem, stārķi jau apdraud sevi. Tā aizdītajā gadā elektrolīnijās bojā gāja 84 putni, gan arī rada elektroapgādes traucējumus.
Tā jaunā ligzda vēl nekas, bet viņi jau veidojas katru gadu no jauno jauna. Tas jau ir tonu un vairāk, kas ir augšā. Un ja šī te ligzda atkal veidojas, viņa tad balstās uz šiem te vadiem, visa tur notiekās oksidācijas un vadu trūkšanas. Un tā kā, nu, tas rada šos te bojājumus, jo, piemēram, arī katru gadu, piemēram, pagājušā gadā vairāk kā 1000 bojājumu dēļ šī stārķu ligzdošanas bija.
Uzņēmums sadales tīkls līdz šim ir uzstādījis ap 4700 pamatnēm. Tajās jaunā mājvieta tapus lielākajā daļā uz vairāk kā 3000 pamatnēm.
Paralēli šiem te darbiem rosināt arī pašai sabiedrībai, domāt par stārķu izmitināšanu stārķiem drošās vietās. Un pagājušā gadā bija arī tāda sabiedriskās domas aptauja, kurš arī parādīja, ka pusi no aptaujātajiem būtu gatavi pie sevī arī izmitināt stārķi. Un tāpēc tā arī zinot par šo te vietu pie Matīšiem, kur ir nu, diezgan tāda unikāla, jā, ir vienā vietā ļoti daudz šādas te ligzdas, tad uzrunājām Valmieras novada pašvaldību ar tādu domu, kad varētu šeit uzlabot šos te dzīves apstākļus stārķiem, rast viņiem jaunas mājvietas. Un tā rezultātā šodien tiek uzstādīts 6 jaunas ligzdas. Un mēs arī tā kā nu ceram, ka tas būs tā kā tāds labs piemērs arī varbūt citām pašvaldībām un arī sabiedrībai.
Kā ir, bet vai viņi pieņems šo te cilvēku mākslīgi radīto?
To mēs nekādi nevaram pateikt, kas tiem stārķiem ir galviņā un kā tas viss izvērtīsies. Tāpēc es arī nerekomendēju pirmajā projekta gadā uzcelt daudzas ligzdas. Un te jau redzēsim, kā tas būs. Un tas ir atkarīgs arī no vispārējās situācijas, kas notiek ar populāciju Latvijā un tās tendences, jo nu, pēdējā uzskaita rādīja 2014. Gadā, ka ligzdu skaits strauji palielinās, bet, kā rāda mūsu pētījumi parauga laukumos, tagad tas skaita pieaugums ir apstājies un drusku mazliet samazinās. Bet tas nenozīmē, ka Baltie stārķi Latvijā un jebkur citur ir apdraudēti, jo tik un tā viņu gandrīz divreiz vairāk ir Latvijā nekā bija pirms 80 gadiem.
Bet par to, kā būs ar šo mājvietu apdzīvošanu, redzēsim jau pavisam drīz. Balto stārķu pētniece Mārija nav stāst, ka pirmie stārķi jau Latvijā ir atgriezušies.
Jā, pirmie stārķi jau ir ieradušies vairāk, protams, dienvidrietumos, bet arī šodien braucot uz Matīšiem lauku vidū, es arī jau ieraudzīju vienu balto stārķi.
Bet to, kā stārķi pieņems jaunās cilvēku gādātās mājvietas, apņēmušies pētīt un uzskaitīt Matīšu pamatskolas skolēni. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.